Blaðsíða 13. Umræður og verkefni. Mun þar vera margt að sjá, mörgu hefurðu sagt mér frá, þegar þú leiðst loftin blá og leist til mín rifin skjá. 1. Hver það sem talar og hver leit inn? 2. Þar situr hún móðir mín í mötlinum græna. Hver gæti móðirinn í græna mötlinum verið? 3. Í þulunni segir að María May ætli að gefa hlíðunum grænan kjól. Hvað kallast svona myndmál og við hvað átt? 4. Nú komið að ykkur. Þið getið unnið nokkur saman eða sem einstaklingar og verkefnið að semja þulu. Þið megið nýti ykkur braglínurnar úr þessum þulum og stöku línur úr öðrum kvæðum sem þið kunnið. 5. Finnið nú rapteksta og berið saman við þulurnar hér að framan. Hvað líkt og hvað ólíkt með þeim?